ាងក្រោមនេះគឺជាជំហានទាំង4នៅក្នុងដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញពិតប្រាកដជំហានទី1ចំពោះផលិតផលនៅពេលយើងចង់ធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញចំពោះផលិតផលណាមួយដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រភេទផលិតផលដែលល្អមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ជាមុនសិនម្យ៉ាងទៀតផលិតផលនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើតម្រូវការទីផ្សារជាក់ស្ដែងពោលគឺមិនមែនចេះតែជ្រើសរើសតាមចិត្តចង់ឬរើសដោយជឿតាមអ្នកដទៃនោះឡើយយើងគួររើសប្រភេទផលិតផលដែលមានទីផ្សារធំនិងស្របតាមតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សក្នុងតំបន់គោលដៅនៃការរកស៊ីរបស់យើងប្រសិនបើផលិតផលរបស់យើងមានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់នោះអ្នកទិញយកទៅប្រើម្នាក់អាចទិញលើសពីមួយដងបន្ទាប់ពីប្រើអស់ហើយតំណែងចែកចាយរបស់យើងក៏មានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការលក់កិច្ចការបន្ទាប់ក្រោយពីជ្រើសរើសផលិតផលបានហើយយើងត្រូវរចនាឌីហ្សាញប្រអប់ការវេចខ្ចប់និងដាក់យីហោឲ្យផលិតផលនោះទាក់ទងនឹងរឿងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ដើម្បីធ្វើការរចនានិងដាក់ឈ្មោះយីហោរបស់យើងឲ្យមានភាពទាក់ទាញនិងស្របច្បាប់ជំហានទី2ចំពោះការកំណត់តម្លៃចំពោះការកំណត់ថ្លៃនេះយើងក៏បីកំណត់ថ្លៃឲ្យបានសមរម្យដោយយោងទៅតាមថ្លៃដើមការចំណាយផ្សេងៗចំណាយទៅលើការធ្វើទីផ្សារនិងគុណភាពនៃផលិតផលម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងករណីដែលយើងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំពោះសមាជិកក្នុងបណ្ដាញនិងការធ្វើទីផ្សារលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាយើងក៏ត្រូវចាត់ចំណាយនេះចូលទៅក្នុងការកំណត់ថ្លៃរបស់ផលិតផលផងដែររឿងសំខាន់មួយទៀតយើងត្រូវកំណត់ថ្លៃយ៉ាងណាឲ្យអ្នកចង់ចូលរួមធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងយើងមានលទ្ធផលនិងអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនផងដែរប្រសិនបើយើងកំណត់ថ្លៃផលិតផលខ្ពស់ពេកតើធ្វើម៉េចអ្នកចូលរួមរកស៊ីជាមួយនឹងយើងនឹងបានចំណេញនោះបើដូច្នេះយើងក៏មិនអាចមានតំណែងចាយចាយច្រើនហើយបើគ្មានតំណែងចាយចាយច្រើនទេផលិតផលរបស់យើងក៏លក់មិនបានច្រើនដែរដូច្នេះហើយការកំណត់តម្លៃទៅលើផលិតផលនេះគឺជារឿងចាំបាច់ណាស់យកល្អយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងត្រូវប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនៅក្នុងការកំណត់តម្លៃផលិតផលរបស់យើងជំហានទី3ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយជំរុញការលក់បន្ទាប់ពីសម្រេចបានពីដំណាក់កាលខាងលើគឺដល់វគ្គសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញហើយ promotion ឬការផ្សព្វផ្សាយជំរុញការលក់ត្រូវបានធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលនៅដំណាក់កាលដំបូងក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមហាជនទូទៅស្គាល់ក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលដែលក្រុមហ៊ុនមានបំណងលក់សិនការផ្សព្វផ្សាយនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមឡាក់និងឡាក់រីឯនៅដំណាក់កាលទី2ការផ្សព្វផ្សាយជំរុញការលក់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញតែម្ដងក្នុងន័យនេះសមាជិកម្នាក់ៗក្នុងបណ្ដាញជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងការជំរុញការលក់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះក្រុមហ៊ុនពុំសូវចំណាយលុយច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៀតទេនៅពេលដែលសមាជិកម្នាក់ៗរកបានចំណូលពីការលក់និងពីកម្រៃជើងសារមួយចំនួនហើយនោះប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញទាំងមូលចាប់ផ្ដើមដំណើរការនិងផ្ដល់ការរីកចម្រើនដល់ក្រុមហ៊ុននិងសមាជិកម្នាក់ៗជំហានទី4ចំពោះទីតាំងនៃការចែកចាយផលិតផលចំពោះការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញការចែកចាយផលិតផលគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារធម្មតាជាដំបូងក្រុមហ៊ុនត្រូវរកតំណែងចាយចាយធំធំមួយចំនួនសិនក្រោយពេលមានតំណែងចាយចាយធំធំបានទទួលទិញទំនិញក្នុងចំនួនណាមួយពីក្រុមហ៊ុនឬដែលយើងចំណាំនិយាយថាកាត់ស្តុកហើយនោះពួកគាត់នឹងដើរតួនាទីជាអ្នកធ្វើទីផ្សារនិងចាយចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងសមាជិកនៅក្នុងបណ្ដាញផ្នែកខាងក្រោមនៅក្នុងជំហាននេះគណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗដែលគ្រប់គ្រងដល់ការលក់ផលិតផលនិងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យដំណាំចាយចាយប្រឹងប្រែងលក់ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញទាំងអស់គ្នា4យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញបោកប្រាស់ការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបណ្ដាញដើម្បីបោកប្រាស់កេងយកប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃគឺត្រូវបានគេរៀបជាប្រព័ន្ធទីផ្សារមួយ តាមរយៈការដាក់នុយស្ទួយយកប្រាក់ពីមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងតិចតួចនិងលោភលន់ហួសប្រមាណពលគឺអ្នកវិនិយោគលោភលន់ចង់ទទួលបានផលតាមវិធីលឿនរហ័សខុសហេតុផលតួយ៉ាងយើងតែងតែលើក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយឬក្រុមហ៊ុនដាក់ប្រាក់ហើយទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ក៏ពពករឿងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខ្វះកររត់ទៅលក់ដីធ្លីគេអាករនិងខ្លះទៀតទៅខ្ចីលុយពីគេឯងឬធនាគារដើម្បីយកទៅវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញទីផ្សារឆបោកនៅពេលដំបងដំបូងទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងអ្នកចូលរួមគឺសុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនប៉ុន្តែមួយរយៈកាលក្រោយមកអាច2ឬ3ឆ្នាំផលវិបាកនៃដំណើរការប្រព័ន្ធខុសទម្រង់ពិតមួយនេះនឹងកើតឡើងផលវិបាករបស់វាគឺអ្នកនៅខាងលើនៃបណ្ដាញទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនទៅច្រើនទៅហើយអ្នកនៅខាងក្រោមជាពិសេសអ្នកទើបចូលថ្មីថ្មីកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅក្នុងការរកសមាជិកថ្មីឲ្យចូលក្នុងប្រព័ន្ធបន្ទាប់មកវិវាទផ្ទៃក្នុងក៏ចាប់ផ្ដើមលេចជារូបរាងឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនៅខាងក្រោមរកចំណូលមិនបានក៏ធ្វើការតវ៉ាឲ្យអ្នកនៅខាងលើសម្រួលយ៉ាងណាឲ្យពួកគេទទួលបានផលកម្រៃពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្រោយការតវ៉ាអ្នកកំពូលកំពូលចេះតែរកវិធីនេះវិធីនោះដើម្បីដោះតាល់តែមិនមែនដោះស្រាយទេដល់ពេលនោះដោះស្រាយបញ្ហាលែងចេញមេមេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលលុយរត់ចោលកូនកូនតែម្ដងដល់ដំណាក់កាលមេមេរត់ចោលទើបកូនកូនដឹងថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធបោកប្រាស់គេច្រើនតែហៅយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារបោកបញ្ឆោតបែបនេះថាវិធីបោកប្រាស់ទម្រង់ពីរ៉ាមីតរឿងបែបនេះកើតឡើងដោយសារតែចិត្តលោភលន់ហួសហេតុរបស់អ្នកចូលរួមដោយពួកគាត់មិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីប្រព័ន្ធទីផ្សារបណ្ដាញថាពិតប្រាកដឬបោកប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមួយនេះតើទម្រង់ពីរ៉ាមីតនៃការធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញគឺជាអ្វីទម្រង់នេះគឺចង់សំដៅទៅលើការបានប្រាក់កម្រៃជើងសារនៅពេលណាដែលអាចរកមនុស្សថ្មីចូលក្នុងបណ្ដាញដោយមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ផលិតផលឡើយនិយាយទៅគឺឲ្យតែរកអ្នកថ្មីដាក់ពីក្រោមបានអ្នករកនោះនឹងបានលុយទឹកតែឬប្រាក់កម្រៃជើងសារទោះជាមិនបានលក់ផលិតផលក៏ដោយឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញមួយមនុស្សម្នាក់ត្រូវចំណាយលុយ1000ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យលុយទឹកតែ 20% ឬស្មើនឹង200ដុល្លារដល់មនុស្សដែលនាំមកក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ខ្លះប្រើលុយជាខ្នាតហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះទៀតប្រើពិន្ទុជាខ្នាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធដល់ពេលកំណត់ណាមួយគេអាចបដូរពិន្ទុនោះទៅជាលុយបានហើយលុយនោះទៀតសោតគឺបានមកពីសមាជិកចូលថ្មីថ្មីនេះគឺជាវិធីរកចំណូលចូលក្រុមហ៊ុនខណៈមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាញជាពិសេសអ្នកនៅក្រោមគេគឺជាអ្នកខានបង់កាលណាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរកមនុស្សថ្មីលែងបានបណ្ដាញនោះនឹងដួលរលំហើយអ្នករងគ្រោះគឺជាអ្នកនៅក្រោមក្រោមឬអ្នកទើបនឹងចូលថ្មីថ្មីតាមទ្រឹស្ដីទីផ្សារគេលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនប្រភេទទីផ្សារបណ្ដាញប្រសិនបើផ្ដល់កម្រៃជើងសារតិចតួចឬសមល្មមហើយផលិតផលរបស់ពួកគេពិតជាមានគុណភាពមែនភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចំណែកឯក្រុមហ៊ុនដែលសន្យាឲ្យប្រាក់កម្រៃជើងសារច្រើនហួសហេតុផលិតផលមានតម្លៃថ្លៃនិងគ្មានគុណភាពភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ពេលខ្លះក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញបោកប្រាស់គ្មានផលិតផលសម្រាប់ឲ្យសមាជិកលក់ទេបន្ទាប់ពីដាក់លុយចូលហើយគេឲ្យសមាជិកធ្វើកិច្ចការស្រួលស្រួលណាមួយដូចជាចែកចាយដំណប់ចប់របស់គេហទំព័រណាមួយទៅកាន់ទីតាំងណាមួយជារៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះគេហៅថា money game នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់បែបនេះជាច្រើនដោយខ្លះមិនតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមធ្វើនោះចូលលុយចូលកាក់អ្វីទេអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើគឺអង្គុយមើលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេល10វិនាទីឬ15វិនាទីនោះគេនឹងទទួលបានពិន្ទុមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់នោះសន្យាថានៅពេលគ្រប់ពិន្ទុអ្នកចូលរួមនឹងអាចដកលុយបានតាម Western Union, Visa Card, Mastercard ឬតាម PayPal ជាដើមតែនៅពេលគ្រប់ចំនួនត្រូវដកលុយបែរជាអ្នកធ្វើនោះដកមិនបានដោយមានបញ្ហានេះឬបញ្ហានោះលក្ខណៈសម្គាល់សំខាន់ៗរបស់ទីផ្សារបណ្ដាញឆបោកមានផលិតផលទំនិញឬសេវាកម្មនៅក្នុងដំណើរការទីផ្សារបណ្ដាញរបស់ខ្លួនភេច្រើនគេស្គាល់ក្រុមហ៊ុននេះថាជាក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយការសន្យាពីសំណាក់អ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅប្រាក់ចំណូលច្រើនហួសហេតុ នៅពេលយើងចូលធ្វើនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេការសន្យាបែបនេះគឺជាការកុហកសុទ្ធសាធសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាញជាជាងផ្ដោតទៅលើការលក់នេះបើករណីមានផលិតផលនេះមានន័យថារោគមនុស្សបានកាន់តែច្រើនប្រាក់ចំណូលក៏កាន់តែច្រើនអ្នកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឬអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនតែប្រើមនោគមវិជ្ជាដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយពួកគេជំរុញឲ្យយើងត្រូវតែឆាប់ចូលរួមធ្វើបើពុំនោះទេនឹងបាត់បង់ឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើការសិក្សាឆ្វេងយល់ពីក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយតំណែងចាយចាយឬសមាជិកម្នាក់ៗច្រើនតែទិញផលិតផលលើសពីការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឬលើសពីសមត្ថភាពនៃការលក់របស់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងរក្សាភាពសកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុននិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃឧបត្ថម្ភផ្សេងៗមុននឹងប្រឡូកក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញអ្នកចាំបាច់ត្រូវពិចារណាធ្វើរឿងខាងក្រោមសិក្សាស្រាវជ្រាវពីក្រុមហ៊ុនអ្នកត្រូវស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីក្រុមហ៊ុននោះតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតវីដេអូអនឡាញកាសែតទស្សនាវដ្ដីនិងមនុស្សទាំងឡាយដែលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងចង់រកស៊ីជាមួយតើក្រុមហ៊ុននោះស្របច្បាប់ទេមានប្រវត្តិយ៉ាងណាធ្លាប់មានមនុស្សប្តឹងទេតើប្តឹងពាក់ព័ន្ធរឿងអ្វីស្រាវជ្រាវទៅលើរបៀបផ្សព្វផ្សាយដែលក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់អ្នកត្រូវមើលថាតើអ្នកផ្សព្វផ្សាយនោះនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេមិនសមហេតុផលឬយ៉ាងណាតើគេនិយាយផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការណែនាំអ្នកថ្មីឲ្យចូលចូលឬយ៉ាងណាតើគេបង្អួតភាពលុយឆាយដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមនុស្សថ្មីចូលរួមដែរឬទេពិចារណាទៅលើផលិតផលក្រុមហ៊ុនធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញបោកប្រាស់ច្រើនតែលក់ផលិតផលថ្លៃខ្ពស់ហួសពីតម្លៃពិតរបស់វាពួកគេធ្វើបែបនេះម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកលក់ក្នុងបណ្ដាញទទួលបានចំណូលច្រើននិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីទុកលុយមួយចំណែកកាត់ធ្វើជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះអ្នកលក់បានច្រើនសួរពីគោលការណ៍សងលុយវិញនៅក្នុងករណីដែលអ្នកលក់ផលិតផលមិនដាច់តើក្រុមហ៊ុននឹងទទួលទិញវិញទាំងអស់ឬទទួលទិញក្នុងចំនួនណាមួយដែរឬទេចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមិនប្រើប្រាស់ផលិតផលដើម្បីលក់ពោលគឺក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយអ្នកមិនចាំបាច់ពិចារណាច្រើនទេអ្នកត្រូវតែឆាប់ដកខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយឲ្យអ្នកដទៃជួយពិនិត្យមុននឹងសម្រេចចិត្តថាចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញអ្នកកប់បីស្វែងរកអ្នកដទៃដែលមានចំណេះនិងជំនាញជួយអ្នកពិនិត្យមើលឯកសារនានាស្ដីពីក្រុមហ៊ុននោះពួកគេអាចជាអ្នកច្បាប់អ្នកជំនួយអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងអាជីវកម្មទីផ្សារបណ្ដាញលក្ខនឹងលក្ខប៉ុន្តែដៃខានកុំទៅរកមនុស្សដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងទាក់ទាញអ្នកឲ្យចូលរួមនោះហើយឲ្យពួកគេជួយសម្រេចចិត្តជំនួសអ្នកឲ្យសោះបរាជ័យដែលខ្ញុំបានទទួលគ្រានោះគឺដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់ចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងមិនតាន់អស់ខ្ញុំនៅស្គាល់ខ្លួនឯងមិនតាន់ច្បាស់នៅឡើយខ្ញុំកំពុងបង្ហាញបងប្អូនពីចំណុចបរាជ័យដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដើរគេចដើរជៀសពីផ្លូវបរាជ័យដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរខុសរួចមកហើយពេលយើងស្គាល់ពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនអស់ទើបងាយស្រួលក្នុងការផ្គុំមាញ់មេបរបស់យើងភាពខ្ជិលច្រអូសខ្ញុំជឿថាគ្រប់ការងារទាំងអស់គ្មានការងារណាដែលងាយស្រួលនោះទេពួកយើងគ្រាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើចង់ក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យរឹតតែមិនងាយស្រួលវាទាមទារទាំងពេលវេលាទាំងគំនិតទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តដើម្បីពុះពៀទៅមុខគ្រប់វិនាទីភាពជោគជ័យមិនអាចកើតឡើងដោយការកេងស្រមៃតែម្យ៉ាងហើយមិនព្រមធ្វើសកម្មភាពនោះទេប្រសិនបើជាយើងខ្ជិលសូមបីសិភើមួយក្បាលក៏មិនអានភ្ញាក់លឿនក៏មិនបាននឿយហត់ក៏មិនកើតនោះច្បាស់ណាស់យើងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេកីឡាករប្រដាល់ម្នាក់ចង់ខ្លាញ់ជាជើងឯកក៏ត្រូវតែហ្វឹកហាត់លុតដំខ្លួនយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតដែរមិនមែនដេករហូតដល់ថ្ងៃប្រកួតក៏រំពឹងជ័យជំនះនោះទេហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងឡើងវិញកុំបន្តភាពខ្ជិលច្រអូសតទៅទៀតការរាប់អានបាបមិត្តមិត្តភ័ក្តិមានច្រើនប្រភេទណាស់ហើយមិត្តខ្លះនឹងនាំយើងឲ្យរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅមុខជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិត្តខ្លះនឹងអូសទាញយើងទៅតែផ្លូវមិនល្អប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការរាប់អានមិត្តជាច្រើនប្រភេទណាស់មកហើយមិនថាមិត្តដែលបបួលខ្ញុំឲ្យដើរលេងលោឆាយមិត្តដែលសម្លឹងតែប្រយោជន៍និងមិត្តដែលទាញឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ជ្រោះរងគ្រោះមិនតិចដងដោយពាក្យចាស់ពោលថា រាប់អានមិត្តជាបណ្ឌិតយើងនឹងក្លាយជាបណ្ឌិតតែបើរាប់អានមិត្តជាចោរនោះយើងនឹងក្លាយជាចោរដូច្នេះហើយទើបការជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិដើម្បីសេពគប់ជារឿងសំខាន់ណាស់បើយើងនៅតែបន្តរាប់អានមិត្តដែលនាំតែដើរចាយតែមិនប្រឹងប្រែងរកចំណូលឬអភិវឌ្ឍខ្លួនទេនោះយើងប្រៀបដូចជាកំពុងតែដើរលើផ្លូវរអិលហើយមិនយូរមិនឆាប់ច្បាស់ជាដួលមិនខានហេតុនេះយើងត្រូវចេះជ្រើសរើសមិត្តល្អមនុស្សល្អឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបមិនភ្លៀងផ្លាត់ក្នុងដំណើរជីវិតមួយនេះពាក្យចាស់តែងពោលថាមិត្តមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺកល្យាណមិត្តរីឯប្រភេទទី2គឺបាបមិត្តកល្យាណមិត្តចែកចេញជា2ប្រភេទទៀតគឺខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សគឺជាប្រភេទមនុស្សធម្មតាមានចិត្តល្អស្រឡាញ់អំពើល្អខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាគឺជាប្រភេទមនុស្សខ្លាំងពូកែពេលខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើនអ្នកអាស្រ័យតាក់ទងជាមួយកាន់តែរីកចម្រើនទៅតាមដែរកល្យាណមិត្តចិត្តជាទេវតាតែងតែជួយយកអាសាជួយជ្រោមជ្រែងគិតតែរឿងវិជ្ជមានគិតតែរឿងរីកចម្រើនពំនាំសេចក្តីសុខភាពមានបានត្រចះត្រចង់ដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនរីឯបាបមិត្តមាន3ប្រភេទទី1ខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាសត្វគឺជាប្រភេទមនុស្សមិនចេះជួយដល់អ្នកដទៃជាមនុស្សគិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយមិនសូវខ្វល់ពីអារម្មណ៍មនុស្សជុំវិញខ្លួនចិត្តមិនស្មោះសរគិតតែរឿងអវិជ្ជមានទី2ខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រេតគឺជាប្រភេទមនុស្សអាក្រក់កម្រិតខ្ពស់អាចនិយាយបានមួយម៉ាត់ទៀតថាជាមនុស្សចង្រៃឲ្យតែយើងនៅក្បែរមានតែរឿងមិនល្អកើតឡើងបបួលផឹកស៊ីប៉ាឡែផឹកដល់ងាប់ខ្លួនបបួលយើងលេងល្បែងលេងដល់រលីផ្ទះរលីដីស្លាប់ទាំងខ្លួនក៏មានមនុស្សប្រភេទនេះបបួលយើងមានស្រីញីឬបបួលធ្វើរឿងជាច្រើនដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមមិនស្មោះត្រង់កុហកបោកប្រាស់គ្មានធិតពិតច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លួនគ្មានការទទួលខុសត្រូវហ៊ានដុតផ្ទះយើងដើម្បីស្ងោពងមាន់មួយក្រាប់ពួកគេជាមនុស្សល្អតែពីមុខហើយចាប់ពីក្រោយខ្នងដូច្នេះចូលយើងប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សក្រុមនេះទី3ខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជានរៈរស់នៅឋានរៈគឺជាប្រភេទមនុស្សអាក្រក់ជាក្រុមជាបពួកជាមនុស្សដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមធ្វើរឿងជាច្រើនបំផ្លាញដល់អ្នកដទៃជាមនុស្សសាតាំងជាបិសាចក្នុងគំនិតគិតតែរឿងអាក្រក់ហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេជាប្រភេទមនុស្សសរសេរនៅដៃលុបនៅជើងគ្មានការទទួលខុសត្រូវគ្មានភាពច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយសូមយើងប្រុងប្រយ័ត្នជៀសឲ្យឆ្ងាយជាទីបំផុត9ចំណុចដើម្បីសម្គាល់កល្យាណមិត្តតើយើងធ្វើបែបណាដើម្បីសម្គាល់បានថានរណាជាកល្យាណមិត្តហើយងាយស្រួលរាប់អានកុំឲ្យខុសចំណុចទី1ចូលចិត្តរៀនសូត្រជាមនុស្សចូលចិត្តរៀននៅក្នុងសាលារៀនក្នុងសង្គមរៀនអ្វីដែលមានប្រយោជន៍បើកចិត្តទូលាយនិងគិតតែរឿងវិជ្ជមានចំណុចទី2ប្រកបការងារត្រឹមត្រូវជាមនុស្សប្រកបការងារច្បាស់លាស់រកស៊ីត្រឹមត្រូវធ្វើការងារដែលបង្កើតភាពរីកចម្រើនដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃចំណុចទី3ប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ជាក្រុមមនុស្សអាចប្រជុំប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយោបល់បង្កើតគំនិតទៅរកភាពត្រឹមត្រូវចំណុចទី4អាចពិភាក្សាគ្នានិងធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាបានជាមនុស្សអាចគិតគូរធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានប្រកបការរកស៊ីចូលរួមគ្នាដោយមានការកំណត់ច្បាស់លាស់មិនលំអៀងចំពោះរាល់អ្វីដែលធ្វើរួមគ្នាចំណុចទី5ជាមនុស្សអាចណែនាំបានជាមនុស្សបើកចិត្តបើកបេះដូងខុសចេះទទួលកំហុសស្ដាប់ការណែនាំចេះបត់បែនមិនរឹងរូសព្យាយាមអភិវឌ្ឍគ្រប់ពេលវេលាហើយទទួលស្គាល់ការពិតចំណុចទី6ជាបុគ្គលម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនចេះរញ៉េរញ៉ៃគោរពពេលវេលាគោរពដៃគូសហការចេះឲ្យតម្លៃគ្នាចេះគោរពចាស់ទុំមានសុជីវធម៌ម៉ត់ចត់រាល់ការងារចំណុចទី7ជាបុគ្គលមានគោលដៅពិតប្រាកដជាមនុស្សមានផែនការច្បាស់លាស់មាន backup plan ការពារហានិភ័យធ្វើអ្វីមួយមានចន្ទុលការពារ5 6ដងមានផែនការនិងគម្រោងច្បាស់លាស់មិនលំអៀងជាមនុស្សតស៊ូព្យាយាមប្រើពេល24ម៉ោងមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃចំណុចទី8ជាបុគ្គលមានចិត្តមេត្តាករុណាសន្តោសប្រណីជាមនុស្សមានចិត្តល្អចិត្តបរិសុទ្ធមិនចេះគំគួនចេះលើកលែងអធ្យាស្រ័យមិនចេះច្រណែនឈ្នានីសអ្នកដទៃ ពេលឃើញគេរីកចម្រើនជាងខ្លួនមានតែជួយលើកតម្កើងហើយគិតតែរឿងវិជ្ជមានក្នុងខួរក្បាលមានតែអំពើល្អសេចក្តីល្អសារព្រោះសេរីល្អដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃចំណុចទី9យកភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវជាធំជាមនុស្សផ្ដល់តម្លៃលើភាពត្រឹមត្រូវស្មើភាពគ្នាមិនលំអៀងទៅខាងបកពួកណាមួយឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវចេះយល់កលៈទេសៈចេះបត់បែនរហ័សតាមសភាពការយកភាពត្រឹមត្រូវជាគោលរាល់កិច្ចការមិនថាការងារតូចឬធំគឺត្រូវតែស្មើភាពច្បាស់លាស់មិនលំអៀងការរាប់អានមនុស្សខុសក៏ជាចំណុចខ្សោយមួយរបស់ខ្ញុំដែរចំណុចខ្សោយមួយនេះបានបំផ្លាញជីវិតខ្ញុំឲ្យលិចលង់ដល់ចំណុចសូន្យតែម្ដងខ្ញុំមិនមែនគិតរហ័សធ្វើរហ័សតែចំពោះរឿងរកស៊ីទេសូម្បីតែរឿងរាប់អានមិត្តនិងជ្រើសរើសគូជីវិតក៏ខ្ញុំគិតរហ័សសម្រាប់ចិត្តរហ័សដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យដើមឆ្នាំ2015ខ្លាយទៅជាពេលវេលាដែលបង្កប់នៅការជឿចាប់និងភាពសោកស្ដាយដ៏ធំបំផុតក្នុងជីវិតខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតយុវវ័យនោណាណណាក៏អាចពើប្រទះនឹងស្នេហាហើយក្តីស្នេហ៍ក្នុងជីវិតយុវវ័យជាក្តីស្រឡាញ់ដែលផុយស្រួយជាទីបំផុតខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងផងថាគូជ្រើសរើសនារីណាមកធ្វើជាគូរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាពេញមួយជីវិតនោះដើមឆ្នាំ2015ជាពេលវេលាដែលជីវិតខ្ញុំធ្លាក់ដណ្ដាបបំផុតខ្ញុំបង្ខាតប្រាក់វិនិយោគក្រៅស្រុកទាំងអស់ដោយលក់ឡានលក់របស់របរព្រមទាំងប្រកាសលក់ផ្ទះដែលជាប់ធនាគារទៀតទីបំផុតខ្ញុំសល់តែម៉ូតូឃ្លីក1ដើម្បីជិះទំនាក់ទំនងការងារប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនខុសពីមនុស្សដែលប្រឹងស្រវាឡើងទៅដល់ទីខ្ពស់ហើយត្រូវធ្លាក់មកវិញគឺឈឺខ្លាំងណាស់ពេលនោះខ្ញុំរកប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែបានតែ500ដុល្លារតែត្រូវបង់ប្រាក់កម្ចីឲ្យធនាគារមួយខែដល់តែជាង900ដុល្លារគ្រានោះខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលបង់ធនាគារគ្រប់ចំនួនទេពិតជាមិននឹកស្មានសោះថាជីវិតធ្លាក់មកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំជាមនុស្សគោរពពាក្យសម្ដីហើយក៏ការពារកិត្តិយសខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ដែរកាលៈទេសៈនោះចាំបាច់ត្រូវចងការប្រាក់ឯកជនដើម្បីរស់ចាយវាយប្រចាំថ្ងៃដោះបំណុលធនាគារនិងយកទៅរកស៊ីតែមិនចំគោលដៅរហូតដល់ខាតអស់ដោយសារតែគ្មានខ្ចីក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកាក់ក្នុងកំណុងពេលនោះដោយសារតែការចំណាយច្រើនចំណូលតិចខ្ញុំបានបង្កើតកំហុសធំឡើងក្នុងមួយប្រភេទភ្នែកដោយការខ្ចីប្រាក់ពីច្រើនកន្លែងបង្វិលយកពីអ្នកនេះទៅសងអ្នកនោះការប្រាក់កើនតាំងពី 3% រហូតដល់ខ្ញុំហ៊ានឲ្យគេ 20% ដើម្បីដោះតល់មួយពេលយូរយូរទៅខ្ញុំចំពាក់បំណុលគេជុំទឹះគ្រាន់តែមួយឆ្នាំខ្ញុំត្រូវបង់ការប្រាក់ដល់ទៅ 30,000 ដុល្លារនៅពេលដែលជីវិតខ្ញុំត្រូវលិចលង់មិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នាពីមុនក៏បាត់មុខអស់តាមស្មានប្រហែលជាគេខ្លាចខ្ញុំខ្ចីប្រាក់គេហើយមើលទៅគ្មាននរណាអាចស្មានទុកមុនពីរឿងរ៉ាវថ្ងៃស្អែកដែលមិនទាន់មកដល់បានឡើយជីវិតមិនអាចទទួលបានតែក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាទេវាអាចមានសុខក៏អាចមានទុក្ខថ្ងៃមួយយើងអាចបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតថ្ងៃមួយមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបំផុតក៏អាចនឹងក្បត់យើងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាស្នាមរបួសដែលដកជាប់ក្នុងបេះដូងខ្ញុំឈឺហើយត្រូវចាំទុកកុំបង្កឲ្យមានរបួសថ្មីទៀតនៅលើរូបកាយដដែលនេះខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទៅហើយមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏ចាក់ចែងពីជីវិតរបស់ខ្ញុំចំណែកមិត្តភ័ក្តិក៏ប្រមាថមើលងាយខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យទៅហើយនៅពេលនោះខ្ញុំនៅសល់តែផ្ទះមួយលក់សងបំណុលគេនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះស្នេហាភ្លេចម៉ូតូបង្ហាញខ្លួនតែមួយប្រភេទភ្នែកក៏រលីបាត់រូបរាងប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនព្រមរលីបាត់នោះគឺការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំចំណុចខ្សោយមួយនេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអស់ការជឿជាក់របស់ខ្ញុំទេគឺស្ទើរតែធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្មានជីវិតនៅលើលោកនេះបន្តទៅទៀតហេតុការណ៍នោះក៏បានបង្រៀនឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺអ្វីទៅជាកល្យាណមិត្តជាមិត្តពិតដែលចេះជួយគ្នាគ្រប់គ្រាលំបាកនិងអ្វីជាបាបមិត្តខណៈពេលនោះទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចមានមិត្តច្រើនដែលអបអរខ្ញុំតាមចាយប្រាក់ខ្ញុំតាមបញ្ចាច់បញ្ចើថាខ្ញុំសុទ្ធតែជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លុះបង្វែងនឹងខ្លួនឯងរហូតដល់មានអំនួតភ្លេចខ្លួនដល់ពេលខ្ញុំលិចទឹកដល់ច្រមុះគ្មានកល្យាណមិត្តសូម្បីតែម្នាក់ដែលមកហុចដៃឲ្យខ្ញុំតោងសោះឡើយខ្ញុំមិនធ្លាប់បានទទួលការជឿចាប់ដល់កម្រិតនេះទេអ្វីៗដូចជាការឡើងផ្ទួនផ្ទួនពេកតាល់តែខ្ញុំទប់ជំហរលែងតាន់ក្នុងពេលតែមួយខ្ញុំត្រូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ទាំងប្រកាសទាំងស្នេហាអារម្មណ៍ជឿចាប់ដល់កម្រិតនេះ បានជំរុញឲ្យខ្ញុំកាន់មានគំនិតផ្ដេសផ្ដាសចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាទោះរស់នៅបន្តក៏គ្មានន័យអ្វីដែរព្រោះជាប់បំណុលគេជុំទឹះផ្ទះក៏លក់មិនដាច់ស្នេហាក៏បែកបាក់ខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់ទៅរំខានឪពុកម្ដាយរឿងប្រាក់បំណុលរបស់ខ្ញុំទេខណៈនោះគាត់ក៏កំពុងតែបង្ខាធ្ងន់ធ្ងរដែរពេលនោះខ្ញុំពិតជាពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់រាត្រីមួយដែលខ្ញុំចង់ចាំមិនភ្លេចរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺរាត្រីដែលខ្ញុំយកស្រាមកដោះស្រាយវិបត្តិខ្ញុំបាត់បង់អស់ជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ញុំផឹកស្រាស្រវឹងជោគជាំហើយក៏ឡើងទៅលើផ្ទះខ្ញុំជាន់ទី3ខ្ញុំបំរុងលោតពីលើផ្ទះសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការជឿចាប់បញ្ចប់បំណុលទាំងអស់ត្រឹមនឹងខ្ញុំចង់គេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវខ្ញុំចង់បោះបង់គោលដៅដែលខ្ញុំធ្លាប់បានតស៊ូស្វែងរកហើយដែលបានឆ្លងកាត់ការចាប់ផ្ដើមដ៏លំបាករហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងនោះស្រាប់តែដូចជាមានអ្វីមួយមកដាស់សតិខ្ញុំថាជីវិតខ្ញុំមិនអាចបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបានទេហេតុផលដែលដាស់សតិខ្ញុំមុនគេបងអស់នោះគឺក្តីស្រឡាញ់ដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានចំពោះខ្ញុំតម្រាំខ្ញុំមានជីវិតរស់ដល់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានគុណទាំងពីរត្រូវលះបង់មិនតិចនោះទេមិនថាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តញើសឈាមនិងទឹកភ្នែកខ្ញុំមិនគួរបោះបង់ក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហាសាលរបស់អ្នកមានគុណបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីមនុស្សដែលមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំតាន់តែសោះនោះទេខ្ញុំធ្លាប់មានអំណួតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យហេតុអ្វីមកចោះចាញ់ត្រឹមឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងទៅវិញខ្ញុំបែរជាភ្លេចពាក្យសន្យាចំពោះអ្នកមានគុណថានឹងធ្វើជាកូនល្អជាមនុស្សថ្មីមិនឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមពេលនេះស្រាប់តែគិតខុសចង់បោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដែលអ្នកម្ដាយបានតស៊ូលះបង់សូម្បីតែជីវិតរស់របស់គាត់ដើម្បីខ្ញុំមុននេះជីវិតខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅមាត់ជ្រោះមរណៈទៅហើយស្លាប់នឹងរស់ខុសគ្នាតែមួយប្រភេទភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅមិនទាន់បានតបស្នងសងគុណមិនទាន់បានគោរពបម្រើឪពុកម្ដាយតាន់ពេលគាត់នៅមានជីវិតផងបែរជាចង់ចាក់ចែងទាំងបែបនេះទៅវិញពិតណាស់ផ្លូវដែលយើងដើរទៅរកគោលដៅពិតជាមិនអាចរលូនល្អរហូតឡើយហេតុនេះមានតែការតាំងចិត្តឲ្យមោះមុតមានជំនឿលើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងអត់ធ្មត់ឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយព្យាយាមបោះជំហានទៅមុខដោយប្រុងប្រយ័ត្នសាជាថ្មីខ្ញុំទម្លាក់ខ្លួនអង្គុយចុះយឺតៗបោះបង់ចោលគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនបើខ្ញុំដួលនៅត្រង់ណាខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងក្រោកឈរនៅត្រង់នោះសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចុះពីលើដំបូលផ្ទះមកវិញឈប់គិតខ្លីទៀតហើយចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ពោពេញដោយភាពងងឹតសូន្យឈឹងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតភ្លាមៗនោះខ្ញុំស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងយំឲ្យអស់ការឈឺចាប់ពីក្នុងចិត្តអ្នកណាថាកូនប្រុសមិនចេះយំគ្រាន់តែមិនតន់ដល់ពេលដែលត្រូវយំប៉ុណ្ណោះយំមិនតិចតួចទេគឺយំមួយយប់ទល់ភ្លឺខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំទន់ខ្សោយត្រឹមតែមួយយប់នេះចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំនឹងតាំងចំហោះជាថ្មីដើម្បីបោះជំហានទៅមុខបន្តទៀតខ្ញុំក៏នៅមានចំណុចខ្សោយជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាទុកដើម្បីកែប្រែខ្លួនដែរដូចជាធ្វើអ្វីមួយលឿនរហ័សពេកធ្វើអ្វីច្រើនក្នុងពេលតែមួយធ្វើការតែងតែផ្ដោតច្រើនធ្វើឲ្យខាតពេលតែងតែបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចគោលដៅលើសចំណុះឆាប់ជឿគេពេកត្រូវតែកែប្រែចេញជួយគេរហូតពេលខ្លះត្រូវរងថ្មបាក់ចំនួនគេត្រូវកែប្រែចេញពេលខ្លះចាយធំចំពោះរឿងមិនគួរចាយតែងតែភ្លេចខ្លួនម្ដងម្កាលឆាវឆាវម្ដងម្កាលពេលទប់ចិត្តមិនបានត្រូវកែចេញអត្តចរិយកាចត្រូវស្ដីស្ដីត្រូវថាថាត្រូវវេវីចំពោះមនុស្សខ្សែលើមនុស្សខូចត្រូវកាត់បន្ថយកំហឹងដោយដើរចេញឈប់រោគស៊ីជាមួយបើកឡានចុចទូរស័ព្ទត្រូវកែប្រែចេញញ៉ាំសាច់ច្រើនជាងបន្លែថ្ងៃក្រោយអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំណុចខ្សោយដែលខ្ញុំមានសុទ្ធតែកត់ត្រាទុកនៅក្នុង Mind Map ឲ្យខ្ញុំបានមើលឃើញរាល់ថ្ងៃដើម្បីកែប្រែខ្លួនបំបានចំណុចខ្សោយទាំងនោះឲ្យអស់ហើយបងប្អូនប្រកាន់ជាអាចកត់ត្រានិងកែប្រែចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងបានដូចគ្នាដើម្បីសាងភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងព្រោះចំណុចខ្សោយប្រៀបដូចជាជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនយើងបើយើងរោគមិនឃើញរោគសញ្ញាយើងមិនអាចដឹងថាត្រូវព្យាបាលរបៀបណានោះទេខ្ញុំសូមជូនជាគំនិតខ្លះៗក្នុងការស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់បងប្អូនហើយកត់ត្រាវាចេញមកដើម្បីកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់នោះចេញដែលមានដូចជាចំណុចខ្សោយត្រូវកែប្រែ 1. ចូលចិត្តគិតអវិជ្ជមានបំភ័យខ្លួនឯងនិងស្រូបទាញរឿងមិនល្អដាក់ខ្លួនជាប្រចាំ2. គិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍រំខានអារម្មណ៍ 3. គិតរហ័សធ្វើរហ័សទាំងមិនបានពិចារណា 4. ចិត្តមិននឹងណូរេរាតាមសម្ដីមនុស្សជុំវិញខ្លួន 5. ចិត្តមិននឹងណូរេរាក្នុងការសម្រេចចិត្តមិនម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង 6. ចូលចិត្តសន្យាលឿនហើយធ្វើមិនបានតាំងភ័យព្រួយ 7. ចាក់ស្មុគក្នុងរឿងមិនបានការ 8. មានលេះដោះសារពន្យាពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ 9. ខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាទៅលើរឿងមិនបានប្រយោជន៍ 10. មិនគោរពពេលវេលាក្នុងការណាត់ជួបឬប្រជុំ 11. លេងសើចហួសកម្រិតនិយាយពាក្យមិនបានការ 12. និយាយពាក្យមិនពិតកុហកខ្លួនឯងនិងមនុស្សជុំវិញខ្លួន 13. ទិញរបស់អត់ប្រយោជន៍ខាតលាភ 14. ចាយធំចាយខុសខ្ទង់ចាយមិនចេះគិត 15. អួតហួសកម្រិតរំពឹងខ្ពស់ពេកទាំងខ្លួនគ្មាន 16. ឆាវឆាវស្រែកកំហកឆាប់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយ 17. ចូលចិត្តរុញការងារដាក់លើអ្នកដទៃហើយយករួចខ្លួន 18. ធ្វើអ្វីមួយមិនចប់ចង់ចប់ដើម 19. ការងារនៅសាលធ្វើមិនចប់ចង់ចប់ដើម 20. ខ្វះការវិភាគប្រចាំថ្ងៃ 21. ខ្វះការកត់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃ 22. ខ្វះការសិក្សាលើជំនាញនីមួយៗ 23. ខ្សោយខាងភាសាបរទេស 24. ខ្សោយខាងកុំព្យូទ័រ 25. ខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង 26. ខ្វះការតាំងសមាធិរំងាប់អារម្មណ៍ 27. ខ្វះការគិតស្វែងរកកំហុសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងប្រចាំថ្ងៃ 28. ខ្ជិលហាត់ប្រាណមិនគោរពវិន័យខ្លួនឯង 29. គ្មានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិត 30. មិនមានប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ 31. លោភលន់ប្រថុយប្រថានក្នុងការរកស៊ី 32. លេងទូរស័ព្ទច្រើនអត់ប្រយោជន៍ 33. ចូលគេងយប់ជ្រៅម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 1 រយប់លាក់នឹងលាក់